Mēs aicinām ikvienu ceļotāju individuāli, draugu lokā vai kopā ar ģimeni apskatīt mājaslapu www.baznicanakti.lv. Tur ir karte, kurā ir atzīmētas tās baznīcas, kuras būs atvērtas, kuras piedalīsies. Un baznīcas būs atvērtas no 10:00 rītā līdz 10:00 vakarā un vairākas no tām līdz pat pusnaktī. Un notiks gan jau tādi tradicionāli baznīcu nakts pasākumi, piemēram, pulksten 9:00 vakarā visās baznīcās būs kopīga lūkšana, mūsu Tēvs debesīs, Tēvreizes lūkšana, un daudziet arī dziedās Latvijas himnu. Savukārt pa dienu būs ļoti interesanti, ka varēs vairākas reizes dzirdēt baznīcu zvanus. Pulksten 12:00 skanēs baznīcu zvani, un šajā laikā jau kopš februāra beigām baznīcu zvani skan lūkšanā par Ukrainu, par kara pārtraukšanu, par mieru, par taisnīgumu atjaunošanu Ukrainā, Ukrainas brīvību. Tad baznīcas zvani zvanīs arī 6:00 vakarā, iezvanot baznīcu nakts sākumu, un 10:00 vakarā būs noslēdošā baznīcas zvanu zvanīšana.